ee dalka Turkiga ayaa waxa uu martigelinayaa shirweynaha Afrika oo socon doona muddo 2 cisho ah, waxaana tani ay qayb ka tahay dadaaladii ugu dambeeyey ee Turkigu uu ku ballaarinayo saameynta siyaasadeed iyo dhaqaale ee qaaradda. Warbixintan waxaa Istanbul nooga soo dirtay wariyaheena Dorian Jones. Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo koobisa.
2 sano oo uu kulankan dib u dhacayay xanuunka COVID-19 dartii, hadda waxay Istanbul marti gelinaysaa kulankan wax wada qabsiga ee Turkiga iyo Afrika oo furmaya Jimcaha. Balse nuqulkan cusub ee Omicron ee sida xoogan u faafaya weli ma cadda cidda ka qayb geli doonta kulankan. Kulankani waxa uu qayb ka yahay dadaallo ay Turkiga wadeen oo ay 30 safaaradood oo cusub uga fureen qaaradda Afrika, iyagoo dhinaca kalena riixaya siyaasad ganacsi oo xoog badan. Jalal Harjawi oo ah sargaal sare oo ka tirsan macadka Global Initiative qaybta waqooyiga Afrika u qaabilsan amniga siyaasadda iyo dhaqaalaha fadhigeeduna u yahay Geneva ayaa qadka Skype-ka ugu sheegay VOA.
The Turks are also very convincing because they work fast. They offer
waxaa jira qunsuliyado iyo safaarado badan, kuwaasi oo aan u shaqeyn sida kuwa reer galbeedka. Wadamada reer galbeedku waxa ay soo xirigaan safaaradahooda Afrika iyagoo aan eegayn sida ay muhiim u noqon karto qaaradda 10 sano ee soo socda. Turkiguna waa kuwa dadka aad isaga iibiya, waayo si dhaqsila ay u howlgalayaan, waxaana ay siinayaan qaaradda mashaariic dhismo iyagoo qiimo jaban ku bixinaya. Waxaa kaloo ay si degdeg ah ay ula qabsadaan dhaqanka meesha ay tagaan.
Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan waxa uu si joogto ah u booqdaa qaaradda, wuxuuna booqday 28 jeer tan iyo sanadkii 2003, balse damaca Turkiga waxa uu xisad ka abuuray qaaradda, waxa ayna ku sii diraysaa xiriirkii xumaa ee kala dhexeeya Faransiiska oo meelo badan oo qaaradda ah soo gumaystay. Dalka Liibiya oo ay colaado ka taagan tahay Turkigu waxay kaalmeeyeen dhinaca ay masaaridu taageersan tahay. Ali Iran waa madaxa shirkadda Iransan oo ah shirkad Turkish ah oo dhoofisa alaabooyinka dhismaha, waxa uuna leeyahay
in Egypt there is a quite quite good textile industry there and also automotive and other types of
Masar waxay leeyihiin warshadaha soo saara dharka oo tayo wanaagsan leh, matooro iyo noocyo kale oo warshadaha, waxaana u muuqan kartaa inaan suuqa ku heshiin karno. Waxaa kaloo aan qabnaa dad farsamo yaqaana, marka suuqa waynu uga sarreynaa. Waxaa kaloo aan qabnaa dad farsamo yaqaana, marka annaga saameyn badan inooma lahan.
Diblomaasiyiinta Turkiga iyo Masaarida ayaa wada hadallo ka yeelanaya sidii xiriirka labada dal loo wanaajin lahaa. Kulamadaasi ayaa kasii dhinac socon doona kulanka Istanbul. Waxaa kale oo laga doodi doonaa arrimaha ganacsiga. Ankara ayaa maalmihii dhowaa waxay ka hadlaysay in ay diyaarado militari oo drones ay ka iibin doonto Morocco, waxaana tani ay noqon doontaa tallaabo muhiim u ah wax soo saarka difaaca ee Turkiga. Ganacsiga Turkiga ee Afrika ayaa qiyaaso dhowaan soo baxay, lagu sheegay in uu kordhay 5 jibaar oo uu gaaray 25 bilyan oo dollar tan iyo sanadkii 2003, waxaana uu in yar ka hooseeyaa kan Shiinaha, waxaana ay Erdogan taasi siisay faa'iido siyaasadeed gudaha Turkiga, sida uu sheegay Yuusuf Kaynaan oo ah diblomaasi hore oo Suudaan fadhigiisu ahaa.
The government can portray itself to its voters as being a global player or supporting the friendly government.
Dowladda iyadaa sawir iska bixin karta iyadoo dadka codeynaya isu tusaysa inay yihiin dad dunida hawlo ka wada, gaar ahaana dad taageeraya wadamada muslimka ah, tusaale ahaan Soomaaliya. Taana waa mid ay shacabka Turkigu ay ku qanacsan yihiin saameynta Turkigu uu ku leeyahay guud ahaan Afrika. Marka waa 3 arrimood oo hadda muuqda oo kale ah: in masraxa dunida ay ka muuqdaan, inay heshiisyo ganacsi leeyihiin oo caalamiya, iyo saameyntooda siyaasadaha gudaha.
Dhaqaalaha Turkiga oo xilligan ay xasaradi ka haysato lacagta waddankaasi ayaa Erdogan waxa uu soo dhoweyn doonaa siyaado walba oo uu kulankan Afrika keenayo, balse dadka ka faallooda siyaasadda ayaa ka digaya in sii socoshada qalqalka dhaqaale ee Turkiga ay ka dhigan tahay in Ankara aysan sii heli doonin dhaqaale ay ku sii wado dadaaladeeda ganacsi ee qaaradda Afrika.